Mutiara Nasihat.
Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran. Dan kali ini kita memasuki kaidah yang ke-39. Kaidah yang ke-39 ini diambil dari sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sangat familiar dengan kita, yaitu dua ayat terakhir dari surat Alam Nasyrah. Apa? Dua ayat terakhir. Fa'idha faragta fansab. Terus wa ila rabbika farghab. Inilah kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Fa idza faragta fansab. Jika engkau telah menyelesaikan sebuah aktivitas, maka lakukan aktivitas berikutnya. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Dan berharaplah hanya kepada Allah. Berharaplah hanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini, kalau boleh kita kasih judul, tidak menunda-nunda kebaikan. Apa judulnya? Tidak menunda-nunda kebaikan. Kenapa? Karena ayat ini memberikan pengarahan kepada kita, fa idza faragta, kalau engkau sudah selesai melakukan sebuah kebaikan, fansab, maka lanjutkan melakukan kebaikan yang lainnya. Jadi yang namanya muslim itu selalu berputar dalam kebaikan. Contoh misalnya, bangun jam berapa tadi? Jam berapa tadi bangun? Subuh tadi bangun jam berapa? Pagi. Ngamleng gitu pada tangi ya Pak. Bangun jam berapa tadi? Jam 3, jam 4. Jam tengah 5. Jam tengah 5 ya kebangetan teman. Bangun jam 4. Kalau yang ibu-ibu bangunnya jam 3. Ramane ngertinya mateng ya gue ya. Bangun jam 3 ibu-ibu. Langsung melakukan aktivitas. Begitu bangun, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Bangun. Masak. Ya orang kamar mandi di situ lah. Ya, kamar mandi dulu. Baca doa dulu, ding. Baca doa dulu. Kebaikan. Setelah baca doa, kamar mandi. Ya, wudu. Setelah itu kemudian ke dapur. Bikin masak nasi keh, atau udah ada nasinya misalnya, bikin sayur, terus bikin minuman, ya. Setelah itu kemudian membangunkan anak-anak atau suaminya belum bangun. Setelah itu kemudian duduk makan sahur sampai jam 4 lewat, sampai jam 4 seperempat. Setelah itu jam 4 seperempat siap-siap ya untuk sholat subuh, ke kamar mandi lagi, wudu, mungkin sambil nunggu azan subuh baca Al-Qur'an. Begitu azan menjawab muadzin ya, yang bapak-bapak jam 4 seperempat, jam 4:30 berangkat ke masjid. Sampai ke masjid belum azan misalnya, sholat sunnah dulu. Begitu azan jawab azan, sholat sunnah lagi sebelum subuh, terus sholat subuh, habis subuh terus ikut taklim. Coba perhatikan aktivitas ini, sambung menyambung. Fa idza faragta fansab. Ya. Kalau nggak ada taklim habis subuh ngapain? Zikir pagi. Ya. Kalau ada taklim, taklim dulu, habis itu zikir pagi. setelah zikir pagi selesai 5 menit, 10 menit baca Al-Qur'an sampai sekitar jam 6-an ya, matahari sudah terbit, melakukan salat syuruq 2 rakaat. Bagi yang akan sekolah atau akan kerja, siap-siap mandi, pakai baju. Yang ibu-ibu juga demikian, selesai subuh, setelah zikir, dengerin taklim, kemudian nyuci baju, ya, bersih-bersih, nyuci piring, atau yang biasa olahraga, habis itu kemudian olahraga dulu. Sama, sampai jam 7, yang bapak-bapak, yang santri, yang siswa masuk sekolah, yang ibu-ibu melanjutkan aktivitas di rumahnya. Sampai nanti duhur, habis duhur baca Al-Quran lagi, istirahat, habis istirahat sholat asar, sholat asar siap-siap, yang ibu-ibu menyiapkan buka puasa, yang bapak-bapak mungkin melakukan aktivitas yang lainnya, terus begitu sambung menyambung sampai tidur kembali. Itulah kehidupan seorang muslim, itulah kehidupan seorang muslimah. Fa idza faragta fansab. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, seakan-akan seorang muslim dan muslimah itu tidak ada waktu yang nganggur. Tidak ada waktu yang nganggur. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW, paling tidak suka ada orang domblong. Domblong siapa? Apa ndemblong? Ngalamun. Paling enggak suka orang seperti itu. Cuma duduk termangu di depan rumahnya, di atas kursi goyangnya, ngitungi mobil yang lewat. Mobil kok dihitung? Kayak enggak ada kerjaan aja, mendingan ngitungi dosa daripada ngitungi apa? Mobil. Ada sebagian orang seperti itu. Dan ada sebagian orang yang tahan duduk di depan rumahnya, termangu, nganggur, ngalamun, bisa sampai berjam-jam. Nek ora puasa dikancani koran karo kopi. Biar ora puasa. Nek puasa ya dikancani ngantuk. Perhatikan orang-orang sebagian ini. Kalau seorang muslim enggak seperti itu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innila amqutu an ara ar-rajula farighan la fi amali dunya wala fi amali akhirah." Aku enggak suka banget melihat ada seseorang nganggur, tidak melakukan aktivitas duniawi, juga tidak melakukan aktivitas ukhrawi. Jadi nganggur di sini bisa bermakna tidak melakukan apapun, entah itu sifatnya aktivitas duniawi atau aktivitas ukhrawi. Apa aktivitas duniawi? Golek duit. Aktivitas ukhrawi apa? Nyari pahala. Ya. Jadi terserah jenengan aktivitasnya apa sekarang. Ada saatnya mencari uang, ada saatnya mencari pahala. Seperti bapak-bapak misalnya nanti jam 7 masuk, itu berarti aktivitas apa? Duniawi. Nyari duit. Ya, buat persiapan Idul Fitri. Ya. Yang santri masuk kelas. Masuk kelas itu aktivitas duniawi atau ukhrawi? Ukhrawi lah. Ya. Aktivitas ukhrawi, nyari pahala, nyari ilmu agama. Ya. Kalau itu tuh aktivitas apa itu? Nah itu suara itu aktivitas apa itu? Duniawi, ya. Ya wajar, masih anak-anak. Sing ora wajar, wis gede sih, dir-diran lur wajar. Loh, Ustaz, berarti kita ini enggak boleh refreshing, Ustaz. Boleh enggak refreshing? Hah? Boleh. Tapi ingat, refreshing itu ada misinya. Jadi refreshing itu bukan sekedar untuk refreshing. Tapi refreshing itu adalah sarana untuk menyegarkan kepala kita, menyegarkan otak kita yang panas supaya dingin. Kalau sudah dingin terus turu, bukan. Kalau sudah dingin terus bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat lainnya. Jadi seperti santri misalnya nanti pertengahan Ramadan libur, ya pulang ke rumah. Itu bukan berarti kemudian dari habis subuh sampai isya sampai maghrib tidur terus balas dendam. Enggak seperti itu. Antum liburan itu ada misinya. Salah satu misinya, bukan satu-satunya misi, salah satu misinya adalah refreshing. Supaya apa? Supaya enggak jenuh. Supaya enggak jenuh. Kalau sudah enggak jenuh, terus melakukan aktivitas positif yang lainnya. Jadi dalam agama kita yang namanya refreshing, piknik, ya, bercanda dengan anak, ya, bermain dengan anak, itu ada misinya. Saya pribadi kalau nulis itu kan butuh konsentrasi ya. Nulis disertasi, nulis makalah, nulis materi pengajian, nulis buku, itu kan butuh fokus ya. Yang namanya manusia kan ada saatnya otak itu apa? Panas itu ada saatnya. Seperti mesin lah, mesin kalau dipakai terus lama-lama panas. Kalau sudah panas butuh didinginkan. Apa cara saya mendinginkan otak? Ya, itu anak-anak itu. Ya. Gendong Bilal, mainan sama Bilal. Ya. Dia sukanya apa? Mungkin sukanya dor-doran, ya dor-doran sama Bilal. Ya, sukanya main lari-lari atau apa. Itu nanti paling hanya butuh 5 menit, 10 menit, seberapa jam. Ya orang nanti refreshing telung jam ya orang. Ya, gak sampai 3 jam, paling berapa menit gitu ya. Pol-polnya paling seberapa jam, atau kalau Bilalnya belum puas setengah jam. Setelah setengah jam, kemudian nulis lagi, apa yang terjadi? Fresh. Ya. Biasanya kalau sudah panas, ide itu enggak muncul. Karena sudah ya ibarat mesin itu sudah panas, sudah bentar lagi jebol gitu. Maka perlu refreshing. Begitu pula seorang muslim. Tapi refreshingnya seorang muslim itu adalah bukan dengan melakukan hal-hal yang haram. Jadi jangan kemudian kenapa nonton sing orang genah refreshing. Kudu refreshing itu bukan menyegarkan tapi mengotori. Sehingga keliru kalau misalnya ada anak-anak muda yang sore-sore ya sambil nunggu buka puasa, lu ngapa? Cuci mata. Enggak, itu bukan cuci mata, itu ngotori mata. Kalau sekedar jalan-jalannya enggak apa-apa. Tapi jalan-jalan sambil jelalatan itu yang enggak benar. Ya. Pagi-pagi jalan-jalan enggak ada masalah, boleh-boleh aja. Ya. Untuk menyehatkan itu pun enggak apa-apa. Tapi jalan-jalan sambil jelalatan, ya, melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya, atau yang wanita melihat pria-pria yang bukan mahramnya, malah ditambahi dolanan apa? Mercon. Ya. Kemudian melihat ada motor lewat dilemparin mercon. Ya jelas ini bukan refreshing, ini bukan menyegarkan otak, tapi mengganggu orang. Fa idza faraghta fan sab. Maka dari sini, dari ayat ini, para ulama kita menjelaskan jangan dekat-dekat dengan orang yang suka nganggur. Ya. Pertama kita kan kita sendiri berusaha nih supaya mengisi umur kita dengan kebaikan. Yang kedua, kata para ulama kita, jangan mendekati orang-orang yang suka nganggur, yang suka membuang-buang waktunya. Kenapa demikian? Karena biasanya perilaku yang buruk itu seperti penyakit. Penyakit apa? Menular. Kata pepatah Arab, su'ul khuluqi yu'di. perilaku yang buruk itu akan menulari orang yang dekat dengan dia. Ayatnya surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Jangan kalian taati, jangan kalian patuhi orang-orang yang jarang berzikir kepada Allah dan selalu mengikuti nafsunya. Alias jangan berteman dengan orang-orang yang sukanya ngalamun. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka membuang-buang waktu. Kenapa demikian? Karena dia akan menularkan perilaku buruk itu kepada kita. Kita sudah tahu nih, anak kerjanya cuma pegang HP terus. HP-nya bukan digunakan untuk melihat kajian, bukan pula untuk hal-hal yang bermanfaat secara duniawi. Tapi HP-nya digunakan untuk main game. Gak usah dekat-dekat sama anak seperti ini. Walaupun awalnya mungkin cuma ngelihat aja, tapi lama-lama ketika kita ngelihat, kok asik ya, akhirnya kita pengen nyoba. Jadi untuk menghindari kecanduan game itu, caranya adalah jangan main game. Itu caranya. Karena sekali main game, begitu masuk ke sebuah level, maka pabrik game itu akan menaikkan ke level berikutnya. Selalu penasaran. Begitu sampai ke puncaknya, puncak level, nanti dia akan menawarkan game yang baru. Akhirnya jadi kecanduan. Itu awalnya adalah karena berteman. Dekat dengan orang yang suka main game. Karena terlalu dekat, tertarik, akhirnya jadi kecanduan. Maka lebih baik dari awal diputus. Gak usah dekat-dekat sama orang seperti itu. Kecuali kalau lagi gak main. Syukur-syukur kita nasihati. Dia gak mau dengarkan, kita sudah nasihati. Maka seorang muslim, dia selalu berupaya untuk melakukan kebaikan saat itu. Ada waktu, kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Biasanya kalau ditunda-tunda, nanti akan numpuk. Ini bukan hanya urusan duniawi saja, termasuk urusan ukhrawi. Urusan ukhrawi contohnya punya utang puasa misalnya. Entah karena sakit, entah karena menyusui, entah karena hamil. Begitu selesai bisa kerjakan. Jangan ditunda. Karena kalau ditunda tahu-tahu numpuk. Ini sesuatu yang sifatnya apa? Ukhrawi. Contoh yang sifatnya ukhrawi juga haji. Begitu mampu enggak usah ditunda. Enggak usah katakanlah nunggu nanti kalau sudah tua. Nunggu nanti kalau sudah nikah. Kalau memang punya duitnya, punya kemampuan fisik, segera berangkat. Jangan sampai nanti tahu-tahu sudah tua, enggak bisa, sudah sakit-sakitan, padahal dulu bisa. Contoh yang lain, ukhrawi, belajar agama. Apa? Belajar agama. Orang-orang yang menunda belajar agama di waktu mudanya, sekarang banyak menyesalnya. Kenapa? Karena tidak seseger ketika masih muda. Coba sekarang perhatikan nuhun sewu yang sudah sepuh-sepuh ya. Ketika belajar huruf hijaiyah itu Masya Allah, baru belajar kemarin ba, hari ini wis kelalen man. Kisi ba pan nun ya. Soalnya titiknya satu ya. Bedanya cuma atas dengan bawah. Sudah belajar jim. Ini si jim apa kok ya? Kenapa? Karena titiknya cuma satu. Cuman bedanya kalau jim titiknya di tengah, kalau kok titiknya di atas. Sudah belajar zal. Besoknya iki si zal apa zai ya. Kenapa? Titiknya sama satu, cuman bedanya zal itu pendek, zai itu panjang. Mungkin yang muda-muda akan ketawa, masa gitu aja gak bisa bedain? Iya, karena masih fresh. Cuma kalau sudah tua, yang dibikinin banyak. Mikirin apa? Utang. Mikirin utang, mikirin ngurusi anak, mikirin ngurusi istri, mikirin urusan pekerjaan. Sehingga ilmu ketika masuk ke otaknya itu terdesak dia. Saking kebeke, ya, saking penuhnya otaknya dengan isi tadi itu, mikirin utang, anak dan seterusnya, akhirnya masuk sebentar lagi kegeser, keluar lagi. Makanya kalau yang masih muda-muda ini, maksimalkan belajar. Jangan ditunda-tunda. Cukup kita mengambil pelajaran dari orang yang sudah mengalami hal seperti itu. Nah, yang sudah lanjut usia, yang sudah berumur, jangan kemudian lantas mengatakan lawis tuang rosah sinau. Enggak. Anda pun masih punya peluang. Buktinya para sahabat Nabi SAW rata-rata belajarnya kapan? Setelah tua. Abu Bakar As-Siddiq mulai belajar di atas usia 40 tahun. Ya. Atau di usia 40 tahun. Rata-rata sahabat seperti itu. Tapi mereka berhasil untuk menguasai ilmu agama. Ini adalah urusan dunia, urusan ukhrawi. Jangan ditunda-tunda. Urusan dunia juga sama demikian. Jangan ditunda-tunda. Punya utang misalnya. Kemudian sudah ada duit yang untuk bayar. Jangan katakanlah utangnya dikit. Nanti aja nunggu. Kalau sudah numpuk, begitu numpuk, kok banyak banget. Begitu punya utang, segera lunasi urusan dunia. Ada pekerjaan dari kantor, ada waktu untuk mengerjakan, kerjakan sekarang. Ada PR, ya. Ada PR, ada waktu kosong, segera kerjakan. Ya. Kalau kita sudah menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang dibebankan kepada kita, pekerjaan hari itu, maka insya Allah setelah itu kita lebih nyaman. Karena sudah berkurang beban kita. Inilah ayat atau kaidah yang kita pelajari hari ini, yaitu dalam surat Alam Nasyrah bunyinya apa? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa hubungannya wa ila rabbika farghab? Hubungannya adalah kita melakukan aktivitas dari ibadah, satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu amal ke amal yang lain, adalah karena mengharapkan wa ila rabbika farghab, karena mengharapkan pahala dari siapa? Dari Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.